Sosiologi dan Kelangsungan Hidup. Tujuan instruksional khusus. Pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang bentuk sosialisasi dan kelangsungan hidup masyarakat dengan cara memberikan contoh. Yang kedua, mahasiswa dapat membuktikan maksud dari resosialisasi melalui proses pertobatan dan indoktrinasi. Berikut adalah buku-buku referensi. Konsep sosialisasi. Mari kita mulai dengan apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Proses sosialisasi. Bagaimana proses sosialisasi itu sendiri? Ketika berbicara tentang proses, maka tentu saja tidak akan terlepas dari peran dan status, karena berkaitan dengan harapan masyarakat. Peran dikaitkan dengan sosialisasi adalah perilaku yang diharapkan berhubungan dengan status yang diberikan dalam masyarakat. Bila Anda menempati peran sosial yang diberikan, Anda cenderung untuk mengambil harapan orang lain. Sebagai contoh, ketika Anda masuk ke dalam kelompok baru, Anda akan mengamati perilaku mereka, bahasa mereka, pakaian mereka, bahkan bisa juga pendapat mereka. Maka Anda akan sering memodifikasi perilaku Anda sendiri untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di tempat yang baru tersebut. Sosiologi sebagai kontrol sosial. Sosiolog Peter Berger menunjukkan bahwa tidak hanya orang yang hidup dalam masyarakat, tetapi masyarakat juga tinggal di dalam kehidupan orang tersebut. Maksudnya, tingkah laku dan sikap seseorang mengikuti kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Inilah yang disebut dengan sosialisasi. Tetapi masyarakat juga harus menjadi kontrol sosial bagi tingkah laku dan sikap seseorang. Oleh sebab itu, sosialisasi berkaitan dengan kontrol sosial. Kontrol sosial adalah proses di mana kelompok-kelompok dan individu dibawa ke harapan sosial yang dominan. Sosialisasi memberikan masyarakat tingkat prediktibilitas tertentu. Pola atau patokan ditetapkan menjadi dasar bagi tatanan sosial. Dengan demikian, sosialisasi sebagai kontrol sosial memiliki tujuan, yakni agar masyarakat dan individu merasa nyaman karena mengikuti harapan masyarakat. Konformitas dan individualitas. Orang-orang yang sesuai dengan harapan sosial tidak menghilangkan individualitas. Karena masyarakat memiliki keunikan, ketika memutuskan suatu persetujuan, keberagaman menjadi salah satu bentuk keputusan. Keunikan tersebut muncul dari pengalaman yang berbeda, pola yang berbeda dari sosialisasi, pilihan yang dibuat, dan lain-lain. Sosiolog memperingatkan ketika ada orang melihat manusia sebagai makhluk yang sama sekali pasif, maka hal tersebut dikarenakan telah melihat orang-orang yang mampu berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan cara yang kreatif. Karena kebanyakan orang akan menyesuaikan diri meskipun dengan tingkat yang berbeda. Sosialisasi menekankan pada adaptasi orang, di mana mereka belajar untuk hidup dalam masyarakat. Namun demikian, ada konsekuensi dari sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses kehidupan yang panjang, dengan memiliki konsekuensi dari pengaruh yang ditimbulkannya. Misalnya, bagaimana kita bersikap dan apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Adapun konsekuensi dari sosialisasi melalui pertama, menetapkan konsep diri. Ketika berpikir tentang diri kita, identitas kita, maka hasilnya akan diperoleh melalui pengalaman sosialisasi. 2. Spesialisasi menciptakan kapasitas untuk mengambil peran. Sosialisasi secara fundamental reflektif, melibatkan manusia sadar diri untuk melihat dan bereaksi dengan harapan orang lain. Yang ketiga, sosialisasi menciptakan kecenderungan orang untuk bertindak dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Melalui sosialisasi, orang belajar tentang adanya harapan normatif yang melekat pada situasi sosial dan harapan masyarakat pada umumnya. Akibatnya, sosialisasi menciptakan beberapa prediktibilitas dalam perilaku manusia yang mungkin dapat menjadi kekacauan sosial. Yang keempat, sosialisasi menjadikan orang sebagai pembawa budaya. Sosialisasi adalah proses di mana orang belajar dan menginternalisasi sikap, keyakinan, dan perilaku budaya mereka. Pada saat yang sama, sosialisasi adalah proses dua arah, yaitu seseorang tidak hanya penerima budaya, tetapi juga adalah pencipta budaya yang memberikan harapan budaya terhadap orang lain. Teori-teori sosialisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori-teori sosialisasi. Yang pertama, teori psikoanalisa. Teori psikoanalitik berasal dari karya Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Kontribusi terbesar Freud adalah gagasannya bahwa alam bawah sadar yang membentuk pikiran perilaku manusia. Freud mengembangkan teori psikoanalisa untuk membantu menemukan penyebab masalah psikologis di relung pikiran orang yang bermasalah. Teori psikoanalitik menggambarkan jiwa manusia dalam tiga bagian, ID, superego, dan ego. Melalui pemahaman diri, kita akan mengerti keberadaan diri kita dalam masyarakat dan lingkungan. Kedua, teori relasi. Teori relasi merupakan sebuah teori yang telah dimodifikasi dari teori psikoanalitik. Dalam teori ini, ruang kurang ditekankan pada dorongan biologis. Teori relasi berpendapat bahwa hubungan sosial yang dialami oleh anak-anak menentukan perkembangan kepribadian ketika dewasa. Kunci dari teori relasi adalah sentuhan dan individualisasi, sehingga dapat membuat orang sadar, dan bahkan juga ikatan anak dengan orang tua dapat melemah. Misalnya, bayi sangat melekat pada orang tua sebagai pengasuh utama mereka. Ketiga, teori belajar sosial. Jika teori psikoanalitik menganggap pentingnya proses bawah sadar dari bagian manusia, maka teori belajar sosial menganggap pembentukan identitas sebagai respon terhadap rangsangan belajar sosial. Teori belajar sosial menekankan konteks sosial dari sosialisasi. Identitas dianggap bukan sebagai produk sadar, tetapi sebagai hasil dari pemodelan dalam menanggapi harapan orang lain. Menurut teori belajar sosial, perilaku dan sikap membangun tanggapan bagi penguatan dan dorongan dari orang-orang di sekitar. Teori pembelajaran sosial mengakui pentingnya pengalaman anak usia dini, tetapi mereka juga berpikir bahwa identitas orang lebih didasarkan pada perilaku dan sikap orang lain daripada bentuk gambaran individu. Misalnya, anak-anak sekalipun memiliki kebiasaan yang terbawa dari keluarganya, tetapi juga di dalam kepribadiannya akan ada sikap yang dicontohnya dari teman atau orang lain. Keempat, teori fungsional dan teori konflik. Sosiolog menggunakan suatu bentuk perspektif teori untuk memahami proses sosialisasi. Mereka juga mengambil kerangka teoritis utama untuk mengenal dan memahami sosialisasi. Dari sudut pandang teori fungsionalis, sosialisasi mengintegrasikan orang ke dalam masyarakat, karena itu merupakan mekanisme untuk menginternalisasi peran sosial dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini memperkuat peran sosial, nilai-nilai masyarakat, dan memperkuat konsensus sosial karena setidaknya mendorong beberapa tingkat kesesuaian. Dengan demikian, sosialisasi adalah salah satu cara masyarakat menjaga stabilitas. Namun berbeda lagi dengan teori konflik. Karena penekanan teori konflik adalah dalam peran kekuasaan dan paksaan dalam masyarakat ketika berpikir tentang sosialisasi. Teori konflik akan sangat tertarik pada bagaimana identitas kelompok dibentuk oleh pola ketimpangan dalam masyarakat. Kelima, teori interaksionis simbolik. Teori interaksionis simbolik menekankan bahwa tindakan manusia didasarkan pada hubungan makna orang dengan perilaku. Makna ini muncul melalui interaksi sosial. Interaksionis simbolik sangat penting dalam mengembangkan pemahaman tentang sosialisasi. Orang belajar identitas dan nilai-nilai melalui proses sosialisasi karena mereka mempelajari makna sosial yang berbeda dengan perilaku. Teori interaksionis simbolik beranggapan bahwa orang dapat mengenal diri melalui interaksinya dengan orang lain. Agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Terdapat 6 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, teman pergaulan, media massa, agama, olahraga, dan sekolah. Keluarga adalah sumber pertama sosialisasi. Melalui keluarga, anak-anak mulai diperkenalkan dengan lingkungan dan juga harapan masyarakat. Anak-anak belajar untuk melihat diri mereka sendiri melalui kacamata orang tua atau pengasuh utama. Jadi keluarga harus mendefinisikan dan memberlakukan pentingnya pengembangan diri anak. Teman pergaulan merupakan kelompok kecil dalam masyarakat yang ditemukan pertama kali oleh seseorang ketika ia mengenal orang lain selain keluarganya. Teman pergaulan sering juga disebut teman bermain. Teman bermain yang dimaksudkan adalah kelompok yang memiliki aktivitas bersifat rekreasi, tetapi dapat memberikan pengaruh yang cukup besar setelah keluarga. Teman pergaulan ini berperan aktif bagi pembentukan kepribadian seseorang. Pola interaksinya lebih terbatas pada kesamaan usia, sehingga seseorang dengan mudah akan mengikuti peran dan mempelajari peraturan yang terkait dengan peran orang-orang yang seusianya. Teman pergaulan dibatasi juga oleh lingkungan aktivitasnya. Misalnya, usia sebelum sekolah, teman bermainnya adalah anak-anak dekat rumah. Tetapi setelah usia sekolah, teman bermainnya adalah teman-teman di sekolahnya. Media massa. Media massa adalah agen penting sosialisasi. Televisi sendiri memiliki dampak sangat besar terhadap apa yang disosialisasikan, dan bahkan untuk orang lain menjadi mudah percaya. Demikian juga pesan yang diterima dalam buku cetak, komik, surat kabar, dan sekarang internet, ditambah lagi gambar dari film, musik, dan lainnya. Kita mulai melihat pengaruh yang sangat besar dari media terhadap nilai-nilai yang dibentuk, gambaran dari masyarakat, keinginan untuk kita sendiri, dan hubungan kita dengan orang lain. Agama. Agama adalah agen lain yang dianggap kuat bagi sosialisasi. Pelajaran agama memberikan kontribusi besar terhadap identitas anak-anak untuk membangun diri sendiri. Sosialisasi agama membentuk keyakinan bahwa orang-orang berkembang. Contohnya, penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang percaya pada penciptaan. Biasanya mereka telah diajarkan untuk percaya pada penciptaan dalam kurun waktu lebih panjang sejak usia dini. Mereka telah secara khusus disosialisasikan untuk percaya pada pandangan penciptaan pertama dan asal mula dunia. Penelitian sosiologis lebih lanjut menemukan bahwa sosialisasi tentang keyakinan terhadap penciptaan lebih cenderung efektif bagi orang-orang yang hidup di pedesaan atau kota kecil, di mana mereka kurang terkena pengaruh situasi kota metropolitan. Olahraga. Kebanyakan orang mungkin menganggap olahraga sebagai sesuatu yang hanya untuk bersenang-senang atau mungkin sebagai wadah untuk karir menjadi atlet. Kendati olahraga juga merupakan agen sosialisasi. Melalui olahraga, laki-laki dan perempuan belajar tentang konsep diri di mana mereka bisa hidup dan berada dalam kehidupan bersama. Mereka tidak hanya mampu menahan keinginan masing-masing untuk bertarung, tapi juga mampu mengatur emosi. Sekolah. Menurut Dribrin, dalam lembaga pendidikan formal, seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan kekasan. Di lingkungan rumah, seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Tetapi di sekolah, sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Menurut Petel R. Berger dan Lachman, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil. Sosialisasi ini berlangsung ketika berumur 1-5 tahun. Oleh sebab itu, bentuk sosialisasi ini sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh peran orang tua dan keluarga sebagai orang yang terdekat. 2. Sosialisasi sekunder. Bentuk sosialisasi sekunder merupakan kelanjutan dari sosialisasi primer. Bentuk ini memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu di dalam masyarakat. Caranya, melalui proses resosialisasi dan desosialisasi. Resosialisasi adalah suatu proses sosialisasi di mana seseorang diberi identitas baru. Desosialisasi adalah suatu proses sosialisasi di mana seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Kedua proses di atas seringkali dikaitkan dengan apa yang disebut proses pemasyarakatan total, di mana individu dipisahkan dari masyarakat luas dalam kurun waktu tertentu, diisolasi dan diatur secara formal. Misalnya, orang yang dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, Dengan dipenjarakan, orang tersebut diharapkan akan memperbaiki dirinya untuk tidak lagi melakukan kejahatan. Tipe sosialisasi. Yang pertama, informal. Tipe sosialisasi ini terdapat di dalam masyarakat yang kental dengan sifat kekeluargaan. Baik sosialisasi informal maupun formal, keduanya tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi seseorang agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara informal dan formal, namun keduanya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi informal maupun formal secara bersamaan. Yang kedua, formal. Tipe sosialisasi ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Jadi sosialisasi ini bersifat resmi. Biasanya ada aturan-aturan yang sifatnya mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota lembaga, serta tidak dilandasi oleh sifat kekeluargaan. Sosialisasi tipe ini terdapat pada lembaga-lembaga seperti pendidikan di sekolah. Tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi yang pertama adalah tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini adalah tahap pertama dalam sosialisasi, dialami sejak manusia dilahirkan. Ketika seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal lingkungan sosialnya, termasuk memperoleh pemahaman tentang dirinya. Di sini, anak mulai meniru meskipun belum sempurna. Selama masa kanak-kanak, sosialisasi akan meletakkan identitas dan nilai-nilai awal seseorang. Pada masa anak-anak, keluarga adalah lembaga yang sangat penting bagi sosialisasi. Selain itu, juga anak-anak sangat mudah menerima sosialisasi dan sangat mudah diberikan sosialisasi. Kedua, tahap peniru atau play stage. Tahap kedua ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Di sini anak mulai memiliki kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Anak-anak mampu memberikan persepsi yang lengkap tentang perilaku orang dewasa melalui peniruan. Tahap kedua ini anak berada pada masa remaja. Pada fase ini, mereka tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi juga belum dewasa. Erik Erikson, seorang psikolog, mengatakan bahwa tugas utama untuk anak remaja adalah membentuk identitas yang konsisten. Remaja berusaha untuk menjadi independen dari keluarga mereka, tetapi mereka belum pindah ke peran orang dewasa. Disinilah usia remaja rentan terjadi konflik dan ketidakpercayaan diri, dan akhirnya akan meniru apa yang dianggapnya dapat menunjukkan jati dirinya. Yang ketiga, tahap siap bertindak atau game stage. Tahap ketiga ini merupakan tahap di mana orang sudah mulai mengurangi peniruan dan digantikan oleh peran yang secara langsung dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran. Selain itu, kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain bersama-sama. Sosialisasi tidak berakhir ketika seseorang menjadi dewasa. Membangun identitas dibentuk pada masa kanak-kanak dan remaja, sedangkan sosialisasi pada masa dewasa adalah proses belajar peran baru dan harapan dalam kehidupan orang dewasa. Pada tahap ini, perilaku dan sikap sudah terarah sesuai situasi dan peranannya. Jadi sosialisasinya telah melalui proses belajar. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage atau generalized order. Pada tahap keempat ini, seseorang telah dianggap benar-benar sudah dewasa, sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Pada tahap ini, seseorang sedang berada pada perjalanan hidup menuju ke usia tua, sehingga sudah mengalami banyak masa transisi. Masa transisi ini termasuk ketika seseorang belum menerima usia tuanya. Dengan berusaha merubah penampilan, ketika usia tua dianggap tidak produktif lagi, dan lain-lain. Keberagaman dalam masyarakat. Memahami konteks kelembagaan dalam sosialisasi merupakan hal yang penting untuk mengetahui bagaimana sosialisasi mempengaruhi kelompok yang berbeda di dalam masyarakat. Sosialisasi membuat kita masuk menjadi anggota masyarakat. Melalui sosialisasi akan tertanam dalam diri kita nilai-nilai budaya dan juga dapat membawa masyarakat memahami diri kita, persepsi kita yang lain, dan juga pemahaman kita tentang dunia di mana kita juga ada di dalamnya. Melalui sosialisasi, masyarakat dapat menemukan kesamaan antar kelompok, perbedaan sosial dan budaya yang luas, dan juga keberagaman dalam konteks sosial menciptakan pengalaman sosialisasi yang sangat berbeda. Resosialisasi. A. Proses perubahan. Resosialisasi dapat diartikan sebagai perubahan. Perubahan dapat terjadi melalui bentuk transformasi identitas dan sering terkait dengan keyakinan agama atau politik. Oleh sebab itu, resosialisasi dapat melibatkan inisiatif yang merendahkan secara fisik dan psikologis seseorang dengan tujuan untuk melemahkan atau memperlihatkan identitas yang lama. B. Indoktrinasi. Contoh yang ekstrim dari resosialisasi terlihat dalam fenomena yang disebut indoktrinasi atau cuci otak. Pandangan umum dari indoktrinasi atau cuci otak adalah identitas yang dimiliki sebelumnya harus dilakukan konversi dan benar-benar dibuang. Pandangan ini menganggap identitas seseorang akan muncul kembali secara utuh dalam bentuk identitas barunya ketika dilakukan pemrograman kembali. Terakhir, kita akan membahas tentang pandangan Poitras tentang resosialisasi. Poitras mengatakan bahwa manusia memiliki hubungan yang baik dengan lingkungannya, termasuk dengan binatang, tanaman, dan semua makhluk lainnya. Bentuk resosialisasi dapat dilihat melalui tiga atribut, atau disebut juga perspektif tentang ketuhanan, yakni yang pertama, otoritas, di mana Tuhan mempunyai otoritas tentang kehidupan. Jadi Tuhan memiliki otoritas menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam relasi. Yang kedua, kontrol, di mana Tuhan akan mengontrol relasi yang terjadi dari setiap orang, institusi, budaya, dan secara keseluruhan yang terjadi di dunia. Yang ketiga, kehadiran, di mana Tuhan hadir dalam kebijaksanaannya dan kebenaran di tengah-tengah makna dan tujuan manusia dan upaya kontrol. Jadi Poitras melihat bahwa resosialisasi dibutuhkan manusia atas pelanggarannya. Resosialisasi itu sendiri merupakan pemberian Tuhan. Demikian materi pembahasan mengenai sosialisasi dan kelangsungan hidup.